Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Joko Widodo jamin tak ada kendala investasi kepada para CEO Korea Selatan. WHO belum sarankan vaksinasi massal cacar monyet. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan jaminan akan menyelesaikan kendala investasi secara cepat jika para pemimpin perusahaan atau CEO dari Korea Selatan menemukan hambatan di lapangan. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan CEO perusahaan-perusahaan Korea Selatan di Lotte Hotel, Seoul, Kamis pagi. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, dalam pertemuan para CEO memberikan tanggapan atas iklim investasi di Indonesia yang dinilai sangat kondusif. Meski demikian, Kepala Negara meminta para investor Korea Selatan untuk tidak segan menyampaikan kendala di lapangan kepada para menteri atau bahkan kepada Presiden langsung. Presiden Joko Widodo menegaskan saat ini pemerintah Indonesia terus menyederhanakan dan mempermudah regulasi investasi dengan hadirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Presiden, ini adalah sebuah reformasi struktural yang dilakukan Indonesia dalam rangka memberikan peluang investasi yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas investasi yang telah ditanamkan. Menurut Presiden, Korea Selatan adalah investor terbesar ke-6 di Indonesia. Diharapkan Korea Selatan bisa masuk ke-3 besar. Ekonomi Indonesia, kata Jokowi, saat ini dalam keadaan yang baik. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengajak CEO Korea Selatan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan perekonomian. Berita selanjutnya. Science 20 atau S20, salah satu kelompok keterlibatan di G20, merekomendasikan G20 untuk memperkuat adopsi kebijakan berbasis bukti dan menyiapkan dana krisis global untuk mengatasi tantangan dunia saat ini dan masa depan, termasuk pandemi dan perubahan iklim. Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua S20 sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia IP Satrio Sumantri Brojonegoro dalam S20 Pre-Summit Meeting secara virtual di Jakarta, Rabu. Menurut Satrio, promosi tersebut termasuk memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat kemauan politik dan kepemimpinan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Satrio menambahkan S20 mendorong G20 membentuk dana krisis global berdasarkan partisipasi dan tata kelola internasional sebagai sarana untuk mendukung dan mengkoordinasikan tindakan darurat yang diperlukan untuk mengatasi krisis sistemik. S20 akan menghasilkan komunike S20 yang dinilai penting karena G20 sebagai negara ekonomi terkemuka memainkan peran penting dalam penciptaan dan penggunaan pengetahuan. Berita terakhir dari dalam negeri. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sahril, menjelaskan hingga Rabu 27 Juli 2022 belum ada kasus cacar monyet terdeteksi di Indonesia. Sahril dalam konferensi pers video Rabu mengatakan, data ini sudah termasuk 9 kasus yang sebelumnya berstatus suspek sudah dikeluarkan dari pengelompokan kasus cacar monyet. Setelah dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS, 9 kasus tersebut dinyatakan negatif cacar monyet. Sahril menambahkan, dengan status 0 kasus cacar monyet, Indonesia saat ini masuk dalam klasifikasi pertama dalam penyebaran wabah tersebut. Menurut Sahril, ada 9 rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO agar Indonesia tetap terbebas dari penyakit infeksi cacar monyet. Di antaranya memperkuat respons dan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Beralih ke berita luar negeri. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, saat ini WHO tidak merekomendasikan vaksinasi massal terhadap cacar monyet. Seperti dilansir dari UN News, Tedros Ghebreyesus menyampaikan hal itu kepada wartawan Rabu. Tedros menginformasikan bahwa satu vaksin cacar yang disebut MVA-BN telah disetujui di Kanada, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk digunakan melawan monkeypox. Sementara dua vaksin lainnya, LC-16 dan ASAM-2000, saat ini sedang dipertimbangkan. Namun, WHO masih kekurangan data tentang efektivitas vaksin untuk monkeypox atau beberapa dosis yang mungkin diperlukan. Ia menambahkan, itulah sebabnya WHO mendesak semua negara yang menggunakan vaksin untuk mengumpulkan dan berbagi data penting tentang efektivitasnya. Tedros Ghebreyesus menjelaskan, WHO sedang mengembangkan kerangka penelitian yang dapat digunakan negara-negara untuk menghasilkan data yang diperlukan, sehingga dapat lebih memahami seberapa efektif vaksin ini dalam mencegah infeksi dan penyakit, dan bagaimana menggunakan secara paling efektif. Berita selanjutnya, Rusia tengah mengembangkan kebijakan luar negeri baru dengan peran besar Afrika di dalamnya saat sejumlah negara barat memberlakukan sanksi terkini kepada Moskow yang mengakibatkan putusnya hubungan politik dan bisnis. Pedoman kebijakan luar negeri baru yang dikembangkan oleh Kremlin harus mencakup ketetapan untuk mengembangkan hubungan antara Rusia dan negara-negara Afrika terlepas dari tindakan yang dilakukan negara-negara barat. Hal tersebut dikemukakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat konferensi pers gabungan dengan Presiden Uganda Yoweri Museveni dikutip dari kantor berita Sputnik pada Rabu. Menlu Lavrov menegaskan sebagai penambahan untuk mendorong kerjasama dengan benua Afrika dalam pedoman kebijakan luar negeri Rusia, pemerintahnya juga mempersiapkan KTT Rusia-Afrika kedua setelah yang pertama sukses dilaksanakan pada 2019 di Sochi, Rusia. Menurut Lavrov, KTT kedua akan diselenggarakan pada 2023. Berikutnya berita dari Sri Lanka. Seorang anggota parlemen Sri Lanka mengatakan mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa diperkirakan akan kembali ke negaranya setelah berhari-hari tinggal di Singapura. Dilansir BBC, jurubicara Kabinet Bandula Gunawardana mengatakan bahwa Rajapaksa tidak bersembunyi, tetapi tanggal kepulangannya tidak diketahui. Mantan pemimpin itu melarikan diri dari Sri Lanka setelah kerusuhan massal akibat krisis ekonomi. Rajapaksa meninggalkan Sri Lanka pada 13 Juli menuju Maladewa, sebelum menuju Singapura pada 14 Juli. Dia mengajukan pengunduran dirinya tak lama setelah kedatangannya secara resmi diterima oleh Kabinet Sri Lanka pada 15 Juli. Mantan presiden itu bepergian dengan istri dan dua pengawalnya. Ia tidak lagi memiliki kekebalan hukum sebagai kepala negara. Sementara itu, menurut laporan media lokal Singapura, Rabu 27 Juli, Singapura mengatakan presiden yang digulingkan itu tidak meminta suaka politik ketika dia tiba. Rajapaksa awalnya diberikan visa 14 hari untuk tinggal di Singapura, namun visa diperpanjang 14 hari lagi. Terakhir kami sampaikan informasi dari Kamboja. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh telah menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk membantu membebaskan 53 warga negara Indonesia WNI yang disekap di negara itu. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI Judah Nugraha, puluhan WNI tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanouk Vile, Kamboja. Judah melalui pesan singkat kepada kantor berita Antara Kamis mengatakan, KBRI telah menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Saat ini kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan. Ia menjelaskan bahwa kasus penipuan di perusahaan investasi palsu kian marak terjadi karena banyaknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial. Pada 2021, KBRI Phnom Penh telah berhasil menangani dan memulangkan 119 WNI korban investasi palsu. Namun tahun ini, kasus serupa justru semakin meningkat. Hingga Juli 2022, tercatat 291 WNI menjadi korban dengan 133 orang diantaranya sudah berhasil dipulangkan. Untuk menekan jumlah kasus tersebut, menurut Juda, Kemlu telah memfasilitasi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan di Kamboja. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Berada diplomasi, kali ini mengangkat tema KJRI Hamburg promosikan UKM Home Decor Indonesia di pameran Nordstyle Sommer 2022. Konsulat Jenderal RI KJRI Hamburg berpartisipasi dalam pameran Nordstyle Sommer 2022 23 hingga 25 Juli 2022 di Hamburg. Pameran internasional tersebut diadakan setiap tahun dengan menampilkan 5 kelompok produk yaitu consumer goods, furnitur, desain dan interior, perhiasan, dan souvenir kantor. Pameran Nordstyle sudah diselenggarakan sejak 2014 dan diikuti hingga 500 eksibitor, koeksibitor pada tahun 2021. Seperempatnya berasal dari luar Jerman. Jerman termasuk negara pengekspor furnitur terbesar di kawasan Uni Eropa. Minat konsumen Jerman terhadap barang-barang home decor semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan tren yang mengutamakan aspek keberlanjutan, antara lain ramah lingkungan, perhatian terhadap kesejahteraan pengrajin, serta aspek fungsionalitas. Produk furnitur yang diincar para retailers Jerman adalah yang menggunakan bahan alami atau ramah lingkungan, namun memiliki desain yang inovatif dan modern. Keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan, untuk pameran Nordstyle Sommer tahun ini, KJRI Hamburg menggandeng kerjasama pengusaha furnitur asal Yogyakarta dan Lombok. Mereka memproduksi barang kerajinan rumah tangga yang modern dan fungsionalis, namun tetap mencorakkan nuansa eksotis khas Indonesia. KJRI Hamburg juga menggandeng kerjasama pengusaha keramik asal Salatiga yang memproduksi barang keramik untuk hiasan, dekorasi rumah, maupun fungsional untuk keperluan dapur dan rumah tangga dengan nuansa modern, namun tetap menonjolkan motif khas Indonesia. Kehadiran produsen keramik tersebut di pameran Nordstyle Sommer 2022 tidak terlepas dari dukungan kantor perwakilan Bank Indonesia di London, mengingat perusahaan tersebut merupakan mitra usaha kecil menengah binaan kantor BI Provinsi Jawa Tengah. KJRI Hamburg senantiasa mempromosikan produk-produk Indonesia di wilayah kerja dalam rangka membantu peningkatan ekspor dan pemulihan ekonomi nasional Indonesia pasca pandemi. Demikian Tanda Diplomasi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de kettingoverdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 28 Juli 1976, gempa bumi Tangshan. Gempa bumi Tangshan terjadi pada tanggal 28 Juli 1976 dengan magnitudo 7,8. Epicentrum gempa terletak di kota Tangshan, sebuah kota industri di Tiongkok dengan sekitar 1 juta penduduk. Gempa ini disebut yang terbesar di abad ke-20. Lebih dari 242 ribu orang tewas, lebih dari 700 ribu orang luka-luka. Dampak gempa ini sungguh fatal. Kota-kota di sekitar epicentrum hancur lebur. Guncangan juga dirasakan kuat di Beijing yang memaksa warga malam itu tinggal di luar rumah. Beralih ke 28 Juli 2010, jatuhnya pesawat Airblue penerbangan 202. Pesawat Airblue penerbangan 202 jatuh di pegunungan Margala pada 28 Juli 2010 saat terbang dari kota Karachi menuju Islamabad di Pakistan. Kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 152 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 28 Juli, Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tanggal 28 Juli. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global terhadap penyakit hepatitis B dan hepatitis C, serta mendorong pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Sekitar 500 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B atau hepatitis C. Tanggal ini diambil dari tanggal lahir Profesor Baruch Samuel Bloomberg yang pertama kali menemukan virus hepatitis B. Sekian hari ini dalam sejarah.
Datangnya pagi, yeah.
Oh senangnya berlari ke tepi pantai.
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Asiknya menyelam di lautan,
lompat dari ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan. Terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita berbeda. Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Universitas Indonesia atau UI memamerkan bus listrik buatan sendiri pada acara Perklindo Electric Vehicle Show 2022 tanggal 22 sampai 31 Juli 2022 di G Expo. UI telah menunjukkan kemampuan anak bangsa berinovasi pada bidang kendaraan listrik, terutama pada transportasi massal. UI dan PT Mobil Anak Bangsa bekerja sama dalam memproduksi mobil listrik tersebut. Ahmad Akbar Habibillah, salah satu mahasiswa yang ikut meriset bus listrik, Senin di Jakarta mengatakan, bus listrik ini lebih ringan, namun mampu mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan bus lainnya. Bus listrik UI tipe MD12ENF diuji cobakan dengan daya tampung 48 penumpang. Dengan kekuatan baterai 315,85 kWh, bus listrik UI mampu menempuh jarak 250 km tanpa kemacetan, dengan hanya membutuhkan pengisian daya baterai selama 1,5 sampai 2 jam. Selain inovasi tadi, Habib juga ikut mengembangkan inovasi berupa baterai yang dapat bertahan lebih lama dan daya pengisian lebih cepat. Baterai yang dipakai adalah lithium iron phosphate dengan menggunakan dua metode untuk pengisian baterai, yaitu fast charging dan normal charging. Habib menuturkan, bentuk kotak yang dimiliki bus listrik UI dimaksudkan untuk menahan terpaan angin ketika sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Dalam upaya pemanfaatannya, Bus listrik UI juga menjadi kendaraan listrik pertama yang dioperasikan di jalur transportasi Jakarta atau Transjakarta. Setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Mobil Anak Bangsa selaku produsen bus listrik UI dan PT Transjakarta. Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko mengatakan, inovasi anak bangsa ini diharapkan mampu menggantikan peran kendaraan umum yang tidak ramah lingkungan. Muldoko berharap, keberadaan bus listrik UI dapat segera direalisasikan secara merata, khususnya di pinggiran ibu kota Jakarta yang tingkat polusinya luar biasa akibat padatnya kendaraan tidak ramah lingkungan. Bus listrik UI akan diuji cobakan pada lintasan Transjakarta selama 3 bulan, yaitu dari 1 Agustus hingga akhir Oktober 2022, dengan rute Duku Atas 2 Ragunan atau Koridor 6. Direktur Utama PT MAB, Klik Irwantono, menyebut baik kerjasama ini yang merupakan bentuk komitmen PT MAB dan UI untuk menjadikan kota Jakarta lebih hijau dan lebih rindang.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional yang jatuh pada 27 Juli, Festival Kali Brantas digelar di 7 kampung tematik yang ada di Kota Malang seperti Kampung Keramik di Noyo, Kampung Grabah Penanggungan, Kampung Putih Klojen, dan Kampung Biru Arema. Kampung-kampung tersebut dipilih karena dilewati oleh aliran Sungai Brantas. Festival Kali Brantas ini berlangsung dari 24 hingga 27 Juli 2022. Adanya kegiatan Festival Kali Brantas diharapkan dapat kembali membangun kesadaran masyarakat sebagai gerakan peduli lingkungan dengan memperhatikan kondisi sungai. Salah satu kegiatan Kali Brantas adalah ritual larung sesaji labu kali. Di Kampung Keramik di Noyo, ritual larung sesaji labu kali dilakukan sebagai tradisi untuk berdoa dan berharap masyarakat selalu diberi keselamatan. Selain itu, ritual ini digelar juga sebagai ungkapan rasa syukur dengan melarungkan ikan. Saat ritual berlangsung, masyarakat sudah berkumpul di pinggir kali, kemudian puluhan penari wanita turun ke sungai membawa wadah yang terbuat dari keramik berisikan ikan. Mereka melakukan ritual larung sesaji labu kali dengan diiringi lantunan gamelan. Pada ritual larung sesaji labu kali kemarin, total ada 300 ekor ikan endemik yang dilarungkan atau dilepaskan ke sungai, seperti jenis ikan wader, ikan koi, dan ikan kotes. Selain melarungkan ikan, ritual tersebut juga dilengkapi berbagai jenis sesajen seperti polo pendem atau bubur beras yang di tengahnya diberi gula merah, umbara pame, tumpeng, jenang, sengkolo, dan lainnya. Setelah itu dibawa ke dalam acara ritual, kemudian makanan tersebut dimakan bersama-sama. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, pelajar Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa dengan menyabet 4 medali perak pada ajang Olimpiade Kimia Internasional atau International Chemistry Olympiad ke-54. Olimpiade tersebut diselenggarakan pada 10 hingga 17 Juli 2022 secara daring di Tianjin, Tiongkok. Medali perak tersebut diraih oleh Nathanael Reza Putrawijaya asal SMA Yakobus Jakarta, Muhammad Diya Abi Abdi Manaf dari SMA KSBS Al-Kautsar 561 Tasikmalaya, Kevin Liuspong asal SMA Kristen Petra 1 Surabaya, dan Emil Da Putri Aulia dari MAN 2 Kota Malang. Hal yang lebih membanggakan, para pelajar Indonesia ini juga meraih penghargaan sebagai The Best Result in Virtual Experiments dan penghargaan The Golden Monkey Award untuk prestasi tersebut. Pelaksana tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional Asep Sukmayadi memberikan apresiasi kepada tim Olimpiade Kimia Internasional Indonesia. Ia juga berharap semoga pencapaian ini dapat terus ditingkatkan dan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia lainnya untuk semangat berprestasi. Olimpiade Kimia Internasional tersebut diikuti oleh 83 negara, 1 individual team, 1 observer country dengan 326 siswa, 166 mentor, dan 140 pengawas. Tim Olimpiade Kimia Internasional Indonesia 2022 dibina oleh 3 mentor, yakni Diana Wahyuningrum, Fainan Failamani, dan Irma Mulyani. Selain itu, mereka juga dibantu oleh 2 orang pengawas. Pelaksanaan Olimpiade Kimia Internasional dilaksanakan secara remote access exam atau pelaksanaan ujian di negara masing-masing peserta, mengingat masih adanya lonjakan kasus COVID-19 khususnya di Tiongkok dan beberapa negara di dunia. Pelaksanaan ujian tertulis bagi peserta dilaksanakan pada 13 Juli 2022. Proses penilaian hasil pekerjaan siswa dan penentuan hasil akhir oleh mentor dan juri scientific committee ICO dilaksanakan dalam rentang 10 hingga 17 Juli 2022 di Tianjin, Tiongkok.
Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan, tak bisa ucapkan. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati, hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya
waktu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu dari Nunung Wardiman. Memiliki nama lengkap Nunung Yulianti Wardiman, ia dikenal sebagai salah seorang penyanyi jazz wanita terbaik di Indonesia. Dirinya mulai dikenal sejak merilis 2 seri album Nada dan Improvisasi pada tahun 1981. Setelah itu, ia merilis sebuah album berjudul Nunung Wardiman pada tahun 1983. Lagu andalan dalam album ini berjudul Surat Undangan yang diciptakan oleh Julius Violi. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang suatu hari mendapat surat dari mantan kekasih yang masih ia cinta. Namun, isi surat tersebut ternyata sebuah undangan pernikahan sang mantan. Pendengar berikut Nunung Wardiman dengan Surat Undangan, selamat mendengarkan.
Menawan hatimu. lama dan bahagia.
Of Indonesia.
Berkeping-keping janjinya, kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Thank you. waktu itu dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.